Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віте.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Вітаю вас в програмі «Магістра Віте». Це друга частина програми, яка була присвячена знаменній події в нашій історії, в історії церкви, унії, Берестейській унії 1596 року. І з нами є доктор історичних наук Михайло Довбищенко. Вітаю вас, пане Михайле.
Слава Ісусу Христу, доброго вечора.
І, дорогі друзі, я вам нагадаю, що ми минулої програми поговорили про причини цієї події. Ми зачепили дуже важливі аспекти того, як виникла ідея взагалі унійна. Ми поговорили про деяких особистостей і, власне, для того, щоб нам трошечки це нагадати, пане Михайло нам це зараз нагадає. Я хотів би розпочати от з такого твердження важливого про те, що унії, взагалі намагання унії, тобто поєднання церков, особливо після розколу 1054 року, вони були. І перед Берестейською останньою такою була Флорентійська унія, невдала, скажімо так. І от деякі дослідники пов'язують, ну, це практичне і, можна сказати, теоретичне втілення унії Берестейської в тому, що змінилися підходи, змінилися еклезіології церков. Мається на увазі те, що власне, в Римі задумалися над тим, що ж робити з тими багаточисельними священниками східних обрядів, і дійшли до думку, що треба, щоб папа римський призначив єпископа, так би мовити, єпископа для свячень, і, власне, цей єпископ би висвячував потім священників, знаходячись в цьому обряді східному, тому що дуже багато було там в Італії, знаємо. Ну, а в свою чергу східні церкви також зробили те, чого не робили до цього без Вселенських соборів. Власне, чотири церкви вирішили і в процесі з 1589 по 93 рік оголосили Московський патріархат. Ну, от, власне, отакі от підходи змінилися, почало рухатися. І от, ну, стала можлива Берестейська унія. І от вона сталася. Ми, власне, на цьому зупинилися, 1596 рік.
Так, процес відновлення з точки зору творців унії церковної єдності, дійсно, з їх точки зору, з їх концептуальних підходів, мав глибше коріння. Але зараз я би хотів нагадати про те, що все-таки контакти українського єпископату, Київської митрополії з Римом, вони дійсно мали місце і до Брейського собору. Але все-таки сам Брейський собор уже був реакцією на ситуацію конкретну 16 століття, кінця 16 століття. І її творці, вони вже виходили з тих реалій, які склалися на той період. Минулого разу ми почали говорити про те, що унійна церква, створена на Берестейському соборі, вона мала потужних масштабні особистості. І щоб уявити діяльність церкви, а точніше її вплив на розвиток українського суспільства, української культури, української духовності, нам зручніше, очевидно, було б говорити, познайомивши наших слухачів, з конкретними людьми, з конкретними єпископами, митрополитами, познайомити з їх діяльності, з їх ідеями і з тим, що зрештою вдалося зробити, які здобутки реально були досягнуті, і, звичайно, з тими невдачами, з тими втраченими перспективами, які нам просто потрібно пам'ятати, якщо ми дійсно вважаємо, що історія – вчителька життя. Ну, знаєте, зараз буває така популярна точка зору про те, що історія нічому не вчить. Ну, ви знаєте, я все-таки належу до людей старої формації, яка може собі дозволити.
В гарному сенсі цього слова. Як глибока особистість науковець, який дуже добре знає цей процес. Тому нам так цікаво. Отже, особистості.
Отже, ми минулого разу говорили, і я хотів би дещо нагадати про митрополита Іпатія Потія. Чому взагалі ця людина для нас важлива? І важлива взагалі для нашої пам'яті, для нашої церкви. Незалежно, чи ми є православними католиками чи римокатоликами. Є певні досягнення культурного характеру, які є спільним надбанням. І Потій для нас є надзвичайно важливою людиною. Тому що, бачите, хто такий Потій? Ну, це, в першу чергу, звичайний випускник Краківської академії. Він був каштеляном, сенатором. І це, в принципі, була людина, яка могла і не брати на себе такий великий труд. Приймати розсварену церкву. Він став митрополитом 1599 року. Залагоджувати ці скандали, конфлікти, особисто в них втручатися. Це, в принципі, вже була не дуже молода людина. Він міг цього уникнути. І допомагати тій же унії, в принципі, з безпечної позиції, з позиції сенатора. Тим не менше, він прийняв цей хрест. І як він сам свідчив пізніше, став до цієї праці як старий спрацьований віл. І це людина, яка дійсно, ви знаєте, от є люди, які в певний переломний момент історії, вони на своїх плечах виносять дуже серйозні проблеми. Чим Потій нам цікавий, якщо ми говоримо про вплив на культуру, якщо ми виходимо за межі суто вузької інституціональної історії церкви? Ну, в першу чергу, ми пригадуємо з вами, ми говорили про те, що це людина, яка вперше в українській історії склала проповіді на весь літургійний рік. В той час, коли треба було готувати проповідників, священників, він з кафедри Володимирсько-Успенського собору на території сучасної України, Володимирі-Волинському, він проголошував проповіді, де демонстрував блискучий талант оратора, де демонстрував прекрасні знання історії, богословії, філософії, де він міг апелювати до присутньої паствы і в тому числі до шляхти, яка сходилася на ці проповіді, прекрасне розуміння сучасних йому проблем світського суспільства. Він проводив паралелі з давньою історією, з історією Греції, Риму, Сходу і проповіді ці були надзвичайно популярними у Потія і в 18 столітті, наступному столітті. Вони видавалися в унійних типографіях Супрасля, Почаєва. Зараз, до речі, вони доступні в інтернеті, оцифровані стародруки Іпатія Потія. І було б дуже, звичайно прикро, що, наскільки мені відомо, досі питання про їх перевидання – польською і паралельно з українським перекладом не зроблено. Я думаю, що ми багато втратили, не знаючи і, по суті, не ввівши в науковий обіг такий багатий пласт цієї його спадщини. Крім того, якщо ми говоримо про Потія, є ще один момент, про який я би хотів сказати. Ви знаєте, Потій був одним із наших єпископів, який започаткував полемічну літературу. Коли відбувся розкол церкви, коли почалася релігійна полеміка, Потій став тим діячем унійної церкви, який на перших порах був взагалі головним полемістом.
З ким полемізували?
Полемізували, звичайно, з православною опозицією. Православна сторона, звичайно, виступала досить енергійно на чолі з князем Костянтином Острозьким проти уніатів, проти Берестейського собору. І Потій виступив з полемічними заявами, з його творами на підтримку унії. Але що для нас тут важливо? Навіть не полеміка як така. Про полеміку можна говорити багато окремо, але в даному випадку я звертаю увагу на що? Це людина, яка в своїй полемічній діяльності пішла нестандартним шляхом, який запропонував зовсім несподівану форму полеміки. Може, в чомусь провокативну, як би зараз сказали. Він при житті князя Острозького почав публікувати його листи, свою переписку з князем про плани унії. Ви розумієте, князь Острозький, який був найбагатшою людиною Речі Посполитої, який мав потужний адміністративний ресурс, фальсифікувати такі речі було небезпечно.
Ми нагадували нашим слухачам минулої програми, що була певна проблема, коли готувалася унія, то, власне, підходи були різні. Польська сторона в особі короля прагнула, щоб відбулося приєднання церкви до Риму, а князь Острозький говорив про необхідність дуже широкого такого обговорення і такого, якщо і приєднання, то з усіма патріархами Сходу.
Точніше, це було так. Дійсно, частина католицького кліру Польщі вбачала це в цьому таку мету посилити свій вплив на українське суспільство. Але в самому середовищі переговорників виглядало таким чином, що князь Костянтин Острозький настоював на те, щоб унія була загальною. Щоб до унії приступили з Римом, приступили солідарно всі патріархи, включно з московським. Іпатій потім під кінець переговорів, по суті, належав до тої частини, яка не вірила в можливість.
Так.
Тому що, перебуваючи під турецьким володарюванням, не могли патріархи приймати такі самостійні рішення. В той час, як було протистояння Туреччиної Європи, чи султан би дозволив, чи він би взагалі, як він би подивився на цю ситуацію. І більше того, ви ж розумієте, що це тоді б в заложниках опинилася велика кількість християн Сходу.
Безумовно.
І тому потім, в принципі, він, наскільки зрозуміло з його праць пізніше, він говорив про унію сепаратну, лише Київської митрополії. І дискусії, листи до князя Острозького, його переписка, вона порушувалася в його працях. І ви знаєте, чому я на це звертаю увагу? Тому що це не з таким дуже несподіваним чином вплинуло до розвиток української науки. Як це не парадоксально?
Говоримо про здобутки, дорогі друзі.
Здобутки. Тут здобутки дуже нестандартні і нетривіальні. Справа в тому, що православна сторона, побачивши такий козир, вона почала теж знаходити документи. Обидві сторони, і православні, і уніати, починають працювати з чим? Вони починають працювати з літописами, вони починають шукати документи, кожна сторона починає апелювати до історичних джерел, і в такий спосіб Потій і його опоненти започатковують таку науку, як українська археографія. Це наука, яка ставить перед собою за мету пошук, опрацювання та публікація історичних документів. Так що наша археографія, до речі, йде в такі глибокі часи. І ви знаєте, коли ми говоримо про діяльність Потія, то варто дати слово їх православним опонентам, з боку, які поборювали, які зачепили оцю проблему. Дозвольте, я вам зачитаю. Значить, це Лаврентій Древинський навели на Варшавському сеймі 620 року. Пише про уніатів. Якби не відступництво деякої частини нашого духовенства від звичного своєї в релігії пастиря, якби, кажуть ті, що пішли від нас, уніати, так? Не пішли проти нас, ніколи б такі вчення, такі школи і такі достойні вчені люди серед нашого руського народу не виявилися б. Учення в церквах наших по-старому було б укрито порохом недбальства. Ви знаєте, дуже такі іноді, скажімо, опоненти проговорювались такі речі, які нам тепер зрозуміли, що це був пошук себе, і в уніатів, і в православних. Тому, якщо ми говоримо про Потія, це людина, яка дійсно в найскладніший час утримала під контролем церкву. яка стала проповідником і стала одним із центральних проповідників Української унійної церкви, яка була полемістом, яка дійсно започаткувала оці підходи до публікації документів. І ви знаєте, пішов він в життя в 1613 році, був похований у нас на Волині, у Володимирі Волинському. І дуже, звичайно, прикро, що 400 років було в 2013 році, і якось ця подія пройшла непомітно. Я думаю, що людину це ще потрібно оцінити, його треба пам'ятати, його культурний спадок, я думаю, має бути цікавим для всіх. Бо проповідь морально-етична, вона лишається спільною і для католиків, і для православних.
Іпатій Путій, ще постаті.
Ще постаті, яку, на якій я би пропонував зупинитися, це постать митрополита Йосифа Руцького. Без всякого сумніву, ви знаєте, це настільки яскрава особа, що, звичайно, одної передачі б не вистачило на нього. Але ми говоримо про його особистий внесок. Ви знаєте, ця людина досить яскрава і також несподівана в багатьох моментах. Для України 20-х, 30-х, 40-х років, коли піднімалися, міцніли і розвивалися дві українські церкви, унійна і православна, виявилося такий парадоксальний факт, що обидві ці церкви відчули свій підйом завдяки діяльності людей, які взагалі-то не були українцями. Йосиф Вільямін Руцький, син російських емігрантів з Москви, російської родини, який втекли з Москви до Литви, Давидіс Руцький, який прийняв це як свою батьківщину, і все життя віддав пізніше цій своїй батьківщині і своїй церкві. І паралельно Петро Могила, молдаванин, син молдавського господаря, піднімає православну церкву. Тому в нашій історії, от коли ми говоримо про реальний, скажімо, вплив на процеси українського культурного життя, релігійного, релігійного відродження, національного відродження, ми взагалі варто пам'ятати, що наше суспільство було направду мультикультурне. І що дуже важливо, і Руцький, і Могила, вони ставали складовою частиною нашого народу.
І, власне, культури.
Так.
І от, знаєте, пане Михайле, я хочу якраз зараз от цю тему зачепити, про яку ми трошечки торкалися перед передачею, дуже важливою, яка стосується цього. Відповідно того, що, знаєте, штампи, дорогі друзі, наші слухачі, штампи такі у нас в голові, дуже багатьох нас є, тому що так ми були навчені, якісь недолугі підручники в середній школі, ну і так далі, і так далі. Якісь там ідеологеми. А от якраз спілкуючись з паном Михайлом, я от для себе дуже цікаву таку інформацію отримав щодо того, що оці штампи щодо окатоличення полонізації, вони не відповідають дійсності, оскільки величезна роль, власне, цих процесах, пов'язаних з впливом Берестейської унії, полягала в тому, що зрозуміли її творці, що старослов'янською мовою вже неможливо спілкуватися, її не розуміють. І що тоді?
Отут я би хотів сказати, що це варто буде нам поговорити в проблемі тих втрачених перспектив. Добре? Добре. Ми це перенесемо, зараз ми закінчимо про Руцьку. Так, да, це абсолютно серйозна тема, і вона, на жаль, і покатоличення, і полонізація мали місце. Інша річ, як оцінювати цей процес, що це було? Чи це була лише втрата, чи це була лише поразка на культурному фронті, чи все-таки проблеми були значно глибшими? І ми обов'язково зараз до цього повернемось. А зараз коротко про Руцького. Значить, в чому, якщо ми говоримо про митрополита Руцького, ми про нього зараз згадаємо і в контексті здобутків, і в контексті втрат. Здобутки – це однозначно його величезний внесок в розвиток української церкви, українського чернецтва. Це реформа Василянського чину. Той Василянський чин, який існує зараз в Україні в греко-католицькій церкві, він є спадкоємцем реформи Руцького, який працював над цим багато років, і який на капітулі в 1617 році у Новогрудку остаточно набув своєму оформленні. Чому це треба було взагалі робити, шановні? Взагалі, навіщо треба було реформувати чернецтво? Чернецтво було в занепаді, якщо коротко. Чернецтво було в занепаді, і поза документами ми бачимо, що багато монастирів могли перетворитися в звичайні парафіальні церкви. Монахів там вже не було, правили священники, це в кращому випадку. Іноді монастирі перетворювалися на такі господарські одиниці. Монахів уже немає, зате є хороший маєток. І такий монастир могли дати в нагороду комусь. Навіть бували випадки, що там поселялися і світські люди, між іншим. І це теж було свідченням великого непорядку. Іноді бували монастирі такі, де проживали слуги магната. Ну, от, наприклад, якщо магнат має слуг, які ходять з ним на війну, служать, але отримують поранення, хворіють, старіють. А родин, маєтків, ну, не склалося у них. Да? І тоді їх одягають монахів, стрижуть, і вони служать в монастирях молитвою. В принципі, непоганий вихід, але ж ви розумієте, що мало хто з них мав чернечі пост. Покликання ченця дещо інше. І тому далеко не всі ці ченці взагалі розуміли свої функції, крім присутності на службах та відбування певних релігійних
практик. І от, власне, Руцький добився, да, цього реформування, він дуже важливого, яке досі має величезне значення.
Так, причому він добився, треба ж уявляти, яку спадщину він отримав. От отримав, ставши митрополитом після смерті Потія, він приймає ці монастирі, він відвідує монастирі. От, наприклад, Дерманського монастиря опублікував такий документ. І він стикається от з таким контингентом. І це ж люди все-таки. І вони не винні, що в молодому віці їм не пояснили, що таке наше життя. Їх же не можна вигнати на вулицю. І от він приходить, наприклад, в Дерманський монастир Руцький і стикається з купою дрібних прохань цих монастирів. От він підписує певні такі правила життя монахів. І ти, коли читаєш цей документ, бачиш, що монахи переймалися, оці старі, не хочу сказати всі, але багато, якимось чисто побутовими проблемами. І от на їх прохання Руцький, наприклад, підписує таку рішення, щоб пиво до столу, щоб завжди було добре в монастирі. А якщо хтось після обіду захоче пива, то за дозволом старшого може отримати. Але польською мовою там написано «але падлейшого», не такого, як до обіду. Розумієте, от нам якось смішно, дійсно, але з іншого боку, уявіть собі митрополита,
і що йому було робити,
який приймає таке хазяйство. Що йому робити? І от тому митрополит робить що? Він робить, по-перше, в церкві створюється дві, фактично, на довший час існувало дві гілки монастирів. Реформовані монастирі і нереформовані. Він не став чіпати цих старих монахів. Дійсно, хай люди доживають, хай моляться, як можуть, але створюються нові монастирі з молодих монахів, які виховуються отцями єзуїтами, які отримають освіту, які отримають одразу з самого початку свого служіння. От була б така єзуїтська місія в 1616-1618 роках, де претенденти, новаки до монашого життя, вони складали обіти. Але спочатку, вибачте, не обіти, а навчали їх передусім аскези, навчалися убожеству в житті, відмовлені від зайвого. І особливо на що акцентували увагу на вихованні і усвідомлення покликання. От те, що робили оці єзуїти, за що дуже сварили Руцького, як латинізатора, от до речі, звідки це ж закиди в латинізації, а єзуїти працювали, вони радили, казали, треба звертати увагу передусім на покликання, щоб у людини воно реально було. І от зреформований чин, отримавши свої конституції, він був важливим в першу чергу, що це була централізована організація, вона підлягала протоархімандриту, який управляв монашим згромадженням за допомогою консульторів чотирьох. Вони були незалежними від єпископів. А сам єпископат греко-католицької унійної церкви формувався якраз Василіан. Отже, по суті, формувалася така освічена еліта церкви. Але що було ще важливо під час оцих підготовки монаха? Кожний монах, який приймався до новіціату, він не випробовувався, скажімо, старші намагалися розглядати, чим, які у нього здатності. І вже на етапі підготовки монаха уже можна виявити, кого готувати на місіонера з них, хто може бути сповідником, хто може бути проповідником. Уже йшла ця внутрішня спеціалізація. І вже таки з огляду на цю внутрішню спеціалізацію, ну так, умовно кажу своїми словами, так, ці монахи потім розподілялися по монастирях, де вистачало і проповідників, і сповідників, і молільників.
Тобто реформував.
Так.
Я перепрошую, ми мусимо так на хвильку перерватися, одну хвильку.
Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте.
Дорогі друзі, триває програма «Магістра Віте», присвячена Берестейській унії. У нас дуже мало часу залишається, це близько 13 хвилин. Тим не менше, можливо, якщо є у вас запитання, телефонуйте на наші телефони прямих ефірів 044-577-56-45-46 і 098-650-18-60, 093-272-07-45. Отже, можливо, давайте окреслимо, зважаючи на дуже короткий час, ще здобутки і перейдемо до втрачених перспектив.
Отже, якщо ми говоримо про здобутки, то, очевидно, треба згадати коротко про двох особистостей, про святого Йосафата Кунцевича. Слухачі можуть достатньо прочитати його подвиг монаха і його участь у цьому реформуванні Василянського вчення.
Ну, а наші слухачі дуже добре знають, що він святий католицької церкви, загальний, визнаний, і дуже-дуже довго, буквально до папи Івана Павла ІІ, ну, чи не єдиний.
Так. Так. Але мало звертається уваги на те, що Йосафат Кунцевич, архієпископ Полоцький, відзначився не лише постом, молитвою, проповіддю, не лише наведенням порядку в єпархії, про що можна почитати, а це ще людина, яка виявилася настільки, ну, я би сказав, сміливою, безстрашною ще й в іншому плані. Він, по суті, кинув виклик корупції. Корупція, яка існувала в тому часу, яка була дуже серйозною. Якщо, щоб слухачі уявили, значить, існували маєтки Полоцької єпархії, які за існуючим таким нездоровим звичаєм опинилися в руках сторонніх осіб. Так? Вони, наприклад, умовно кажучи, не умовно, а буквально от в місті Могилів є монастир Святого Спаса. Монастирю належить паром через Дніпро. І цей паром приносить серйозні прибутки, але це має бути церковні прибутки. Але по факту користуються інші особи. І система працювала так, що із покоління в покоління, в 16 столітті, єпископи просто отримували, як би зараз казали, відкат, і забували про маєток. Йосафат Кунцевич пішов іншим шляхом, він добивався. Він добивався повернення маєтків. Він викликав дуже серйозну
супротив.
І, по суті, от якщо ми говоримо, що про його діяльність, в тому числі, між іншим, саме Йосафат Кунцевич реставрував таку масштабну роботу про реставрацію собору Святої Софії в Полоцьку, він це мав робити за якийсь фінансовий ресурс. І він це зумів зробити. І його загибель, і його смерть, вона не в останню чергу, на мій погляд, я писав статтю спеціально з цього приводу, була продиктована оцією цим конфліктом. Людей, яких він змусив повернути церкви маєтки, яких він змусив повернутися в парове поле, і на це вирішувалися далеко не всі. Ну і якщо ми говоримо про здобутки, коротко ще скажемо про одне, про єпископа Якова Сушу. Холмський єпископ Яків Суша, який став стовпом унійної церкви умовно кажучи, в другій половині 17 століття, який зіграв колосальну роль у розбудові, відродженні церкви після козацьких війн, він почав свою діяльність якраз під час оцих перших поколінь. І ви знаєте, якщо ми говорили про розвиток науки, ми говорили про археографію, то у Суші тут було інше. Ви знаєте, це була людина, він тоді був ректором Володимирської Холмської гімназії унійної. Він писав у своїй праці «Фенікс» про те, що він бачив вали і руїни, покриті землею в Холмі. І він думав, що це. І це був, знаєте, перший наш єпископ, який ініціював археологічні розкопки. Розкопувати не заради скарбів, а заради пам'яті про Данила Галицького, про давню Київську Русь. Він бачив саме ці пам'ятки під землею. І зараз, звичайно, можна так дещо скептично ставитися до його оцінок, до його оцінок результатів цих пошуків. Але Яків Суша от нам був, я вважаю, надзвичайно цікавим, що це перша людина, яка стала не просто істориком церкви. Це він уже зробив в другій половині 17 століття. Те, що він, по суті, став першим українським археологом.
Чудово. Втрачені перспективи.
Втрачені перспективи. Ви знаєте, у нас, я хочу, щоб сказати коротко, була в Україні така проблема давня і постійна. Я пригадую великого мецената Євгена Чекаленка, який діяв в кінці 19 століття, на початку 20-го, і помер від бідності на еміграції після жовтневого перевороту. Він закликав сучасників любити батьківщину до глибини своєї кишені. І от дуже серйозні проекти, які мали стратегічний напрямок, це проект Руцького про створення української семінарії. Семінарії митрополичії, яка мала б готувати священників, освічених, грамотних священників для Київської митрополії, яка мала готувати священників для сусідніх країн, щоб в перспективі налагодити доброзичливе ставлення між сусідніми церквами Росії, балканських країн, це Молдавія, Волощина, Болгарія. Був великий масштабний стратегічний проєкт. Київська митрополія мала стати центром підготовки з'єднаного духовенства до всієї Східної, Центральної, Південної Європи. В цій семінарії, яку потім мали заснувати в Мінську, мали навчатися і світські люди. І, по суті, реформувавши чернецтво, Руцький ставив за мету підготовки і білого духовенства, яка б тоді завершила цей його грандіозний задум. Але, шановні колеги, ви знаєте, дуже є суперечливі дані, чому ця ідея до кінця не була виконана. Проходить інформація про те, що кошти були не цільовим способом. Те, що все-таки це затримувалася реалізація цього проєкту. Тут можна багато говорити про деталі, але факт лишається фактом. В намічені сроки собор встановив Кобринський 1626 року. Цілком вчасно для ситуації. Отримала згоду на заснування з боку апостольського престолу, але саме фінансові проблеми не дозволили реалізувати цей проєкт. І Мінська семінарія, яка могла стати для унійної церкви тим, чим стала Києво-Могилянська академія для православної, цей проєкт лишився, на жаль, до кінця не реалізованим. Семінарія, школа була заснована, але зовсім не з тим масштабом, не з тим розмахом, не з тим кількості викладачів, як планувалось. І це нас повертає до пам'яті. Чому нам це треба пам'ятати? По-перше, що унійну церкву дійсно очолювали люди, які вміли мислити масштабно, перспективно, і які потенційно могли створити потужню церкву, яка б грала роль не лише в Україні і Білорусі, але й в усій масштабі церковного життя Центральної і Східної Європи. Але, знову таки, наші проекти, наші ідеї, вони завжди мають мати підтримку. Мати підтримку суспільства, мати підтримку меценатів, тому що інакше вони не реалізуються. Гроші, ну, висловлюю свою суб'єктивну точку зору, може ви мене поправите, не є злом самі по собі, це ресурс для...
Ресурс.
Це ресурс для реалізації планів. Так. І уявіть собі, якщо Яків Суша, не будучи єпископом, а лише ректором семінарії, а Холмська єпархія була найбіднішою, знайшов можливості проводити археологічні розкопки, то значить було бажання, він зміг, кого потрібно зацікавити, і реалізувати цей проєкт. Якщо Іпатій Потій в ситуації, коли маєтки Київської митрополії були, по суті, перебрані його конкурентами, він зумів на певний час знайти кошти для створення Віленської семінарії, от попередницю Мінської. Вона існувала кілька років.
Ну, власне, да. Власне створив. Три хвилини залишається. Я дуже хочу, я не знаю, як це зробити, за дві хвилини, щоб ви відповіли, пане Михайле, а все-таки, а католицька Русь?
Ви знаєте, католицька Русь, про яку ми говорили минулого разу, вона продовжувала існувати паралельно з Русь-Унятською. І ви знаєте, що співпраця була досить специфічною і досить несподіваною. В певних моментах, як, скажімо, якщо мова йде про співпрацю з нашими магнатами, які вже були з народженням були українцями, але стали католиками. У 30-х роках 17-го століття вдалося налагодити контакт, співпрацю, і за правом патронату унія вводилася в маєтках Анни Алоїза Острозької, онучки князя Костянтина Острозького, завдяки якої і Острог, і великі посілості на Волині входили до складу митрополії після цього акту. Але я вам скажу, що католицька Русь часто могла виступати не так проти самої унії, як з точки зору її методів впровадження. Бо впроваджувалися в різних регіонах по-різному. Теж не можна ідеалізувати цей процес. Ми говорили минулий раз про Герборта Добромильського, який був прихильником унії, але був противником методів єпископа Курпецького. Його знамениті слова. Чи була справа добра? Він каже, знаменита справа. Помилилися в науці? Ні трохи. Вона сильніше неба і землі. Одне добру справу повів в лихий спосіб. І от католицька Русь тут іде, ви знаєте, багатогранному плані. Вона грала роль і в гуманістичному сенсі, захищаючи право людини, і в прямому союзі з унійною церквою шляхом закріплення її здобутків.
Дорогі друзі, підняли протягом цих двох передач глобальну тему, яка стосується Берестейської унії 1596 року. Безмежно дякую вам, пане Михайле, за те, що ви так чудово, так глибоко розповіли нам ті крихти, які дозволив час розповісти. І думаю, що дуже корисною для всіх наших слухачів були наші бесіди. Дуже дякую вам.
Дякую. Слава Ісусу Христу.